na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně. Dnes budeme spolu opět číst biblický text a budeme přemýšlet nad obtížným místem z první knihy Mojžíšovy. To obtížné místo je zapsáno v 19. kapitole první knihy Mojžíšovy a týká se zkázy Sodomy. Naším dnešním průvodcem bude docent Martin Prudký. Než mu ale dám slovo, tak si nejprve příběh záchrany Lota a zkázy Sodomy přečteme. I vešli ti dva poslové večer do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně. Když je spatřil, povstal jim vstříc, sklonil se tváří k zemi a řekl: snažně prosím, moji páni, uchylte se do domu svého služebníka, přenocujte, umýte si nohy a za časného jitra půjdete svou cestou. Odvětili: nikoli, přenocujeme na tomto prostranství. On však na ně velice naléhal. Uchýlili se tedy k němu a vešli do jeho domu. Připravil jim hostinu, dal na péci nekvašené chleby a pojedli. Dříve než ulehli, mužové toho města, muži sodomští, lid ze všech koutů, mladí i staří, obklíčili dům. Volali na Lota a řekli mu: kde máš ty muže, kteří k tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali. Lot k ním vyšel ke vchodu, dveře však za sebou zavřel. Řekl: bratři moji, nedělejte prosím nic zlého. Hleďte, mám dvě dcery, které muže nepoznali. Jsem ochoten vám je vyvést a dělejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic nedělejte těmto mužům. Vešli přece do stínu mého přístřeší. Oni však vzkřikli: klič se, a hrozili: sám je tu jen jako host a bude dělat soudce, že s tebou naložíme hůř než s nimi. Obořili se na toho muže, na Lota, a chystali se vyrazit dveře. V tom ti muži vlastníma rukama vtáhli Lota k sobě do domu a zavřeli dveře. Ale muže, kteří byli u vchodu do domu, malé i velké, ranili slepotou, takže nebyli schopni nalézt vchod. Tu řekli ti muži Lotovi: máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z tohoto místa. My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili. Lot tedy vyšel a promluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery. Řekl jim: výjděte hned z tohoto místa, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu. Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval. Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul. Ale on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery. To schovývavost Hospodinova byla s ním. Vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem. Když je Hospodin vyváděl ven, řekl: uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč nahoru, abys nezahynul. Lot jim však odvětil: ne tak, prosím, panovníku. Hle, tvůj služebník našel u tebe milost. Prokazuješ mi velké milosrdenství, že mě chceš zachovat při životě. Já však nemohu na tu horu utéci, aby mě nepostihlo něco zlého a abych nezemřel. Hle, tamto město je blízko. Tam bych se mohl utéci. Je jen maličké, smím tam utéci? Což není opravdu maličké, tak zůstanu naživu. I řekl mu: vyhovím ti i v této věci. Město, o kterém mluvíš, nepodvrátím. Uteč tam rychle, neboť nemohu nic učinit, dokud tam nevejdeš. Proto bylo to město nazváno Soar, to je maličké. Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Soaru. Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Od Hospodina z nebe to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst i co rostlo na rolích. Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup. Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem. Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě. Ale Bůh když vyhlazoval města toho okrsku, pamatoval na Abrahama. Poslal Lota pryč ze středu skázy, když vyvracel města, v nichž se Lot usadil. Nastal čas, abych přivítal svého dnešního hosta, jejím docent Martin Prudký. Vítejte v našem vysílání.
Dobrý den.
Pane Prudký, my jsme si četli vlastně jenom část toho příběhu, protože už ta úvodní věta, i přišli ti dva poslové večer do Sodomy a potom ten závěrečný odstavec, kde vystupuje Abraham, nám ukazují, že celý příběh by byl vlastně i s tou 18. kapitolou. Je to tak?
Ano, je to tak. Geneze 19, ten příběh o Sodomě, musíme číst společně už s 18. kapitolou, protože dohromady tyto dvě kapitoly v knize Genesis tvoří nedílný celek. Vlastně je to jeden delší příběh. Můžeme to velmi zřetelně pozorovat na tom, že vlastně obě dvě kapitoly jsou propojeny údaji o čase, interní chronologií a také údaji o místu, prostě ty jednající postavy, především Abraham, průběžně se pohybují v tom příběhu přes tyto dvě kapitoly. A kdybychom četli jenom 19., tak vlastně vstoupíme do prostřed příběhu a nebudeme vlastně zorientováni, nebudeme vědět, o čem vlastně ten příběh je. Vpadli bychom prostě do prostřed určité scény bez kontextu. V prvním verši 18. kapitoly se Hospodin zjevuje Abrahamovi při bužišti Mamre za poledního horka, to je ten první údaj. Baví se s ním, zvěstuje mu syna. Potom ten příběh jde dál, jak zamíří k Sodomě a vlastně hledí k Sodomě. Tam je nastolena ta otázka spravedlnosti a jestli v tom městě je alespoň 10 spravedlivých. Dva poslové, jakoby Hospodinovi poslové, Hospodinovi takový inspektoři nebo Hospodin sám v postavě těch poslů, vstupuje večer do Sodomy, to je událost pořád ještě téhož dne večer, a potom po těch hrozných zápletkách noci v Sodomě, když vchází jitřenka, tak ti poslové vyvádějí Lota. Když potom vychází slunce, tak Hospodin začíná jakoby ničit, podvracet Sodomu a začasného jitra pak Abraham se vrací k tomu místu, kde stál před Hospodinem a vidí, jak to dopadlo se Sodomou a Gomorou. Jsou to tedy události vlastně od poledního horka přes večer a noc do dalšího jitra, události jednoho dne, a celé je to jedna dlouhá příběhová kompozice.
Čtenáře napadne, proč vlastně Hospodin do toho svého záměru zničit hříšnou Sodomu zatáhl Abrahama. Proč s ním o tom diskutoval? Proč se Abraham musel stát součástí toho dění?
Ano, na to můžeme odpovědět nejlépe tak, že si projdeme vůbec všechny oddíly, přinejmenším v abrahamovském cyklu, které o Sodomě nějak mluví. Je nápadné, že jsou vždycky propleteny s postavou Lotovou, už je to ve 13. kapitole, a možná ještě lépe pochopíme celý tento příběh a jeho zápletku, když si uvědomíme, jaký je vztah mezi Abrahamem a Lotem a proč je vůbec o Lotovi řeč. Abraham je ten zvláštní praotec víry, praotec synů Abrahamových, synů víry nebo lidu Hospodinova, který vyšel ve 12. kapitole na Hospodinův příkaz ze svého rodiště. Lot jej provází jako jakýsi stín jeho domu, jako jakýsi člověk normální, člověk, který prostě nevyšel na Hospodinovo oslovení, ale tak, jak si jde s Abrahamem. A na kontrastu Abrahama jakožto hlavní postavy a Lota jakožto vedlejší postavy se ukazuje ta zvláštnost Abrahamovy cesty a na druhé straně ta jakoby lidská normálnost, smím-li to tak říct, cesty Lotovi. To je velmi pěkně vyjádřeno ve 13. kapitole, kde se Abraham a Lot rozcházejí, protože jim ty pastviny jakoby nestačí. A Abraham dá Lotovi vybrat, ať si, jak si vybere to území, které je mu milé, a Abraham, že půjde na druhou stranu. Lot pozvedá své oči, aby viděl, jak to s tou zemí je, a vidí okrsek Jordánu, vidí Sodomu a Gomoru, a tam je vyjádřeno, že mu to připadá jako zahrada Hospodinova, tedy jako jakýsi ráj, a hned jedním dechem jako země egyptská. To je něco, co by mělo vyděsit každého, kdo zná trošku písmo. Země egyptská, země otroků a ráj, to je něco, co si Lot prostě plete. Neví, co je co a jde tam, hrozně se mu to líbí a bydlí tam. Podle toho to také vypadá. Hned v té 13. kapitole zaznívá přitom, že mužové sodomští jsou velmi zlí a hříšní. To je něco, co má posluchač v uších už dávno předtím, než začne ten příběh v 19. kapitole, kde Hospodin také slyší křik ze Sodomy, křik úpění, křik těch trpících a chce sestoupit, podívat se tam, poznat to jakoby na vlastní kůži, proto tam v těch postavách dvou poslů vstupuje a setkává se znovu s Lotem. To je kontext našeho příběhu, který je velmi důležitý, abychom jaksi rozuměli, abychom byli zorientováni, co jsou ty hlavní postavy, jak to vlastně je se Sodomou, protože dřív, než začne to vyprávění 19. kapitoly, tak vlastně ty základní charakteristiky už vypravěč jednou pověděl.
Abraham si tedy vybral při tom dělení pastvin tu část, kterou si nevybral Lot, logicky. To znamená, že jeho nasměrování je jiné. On uvažuje jinak než Lot.
Ano, přísně vzato, Abraham si ani žádnou zem nevybral. Poté, co Lot se od něj oddělil, tak Abrahama osloví Hospodin, řekne mu, aby i on pozvedl oči své a viděl, což Abraham udělá, tedy na rozdíl od Lota, on pozvedá oči své a vidí na slovo Hospodinovo. Abraham vidí to, co mu ukazuje Hospodin, a to je ta země zaslíbená. Zatímco Lot, když pozvedá své oči, tak prostě vidí to, co vidí člověk normálně. To je velký rozdíl mezi Abrahamem a Lotem. Abrahamova země, jakoby ta země zaslíbená, je ta země, kterou Hospodin ukazuje. Tak to totiž bylo předznamenáno už ve 12. kapitole, kde Hospodin říká Abrahamovi, jdi ze země své, ze svého rodiště, do té země, kterou ti ukážu. Na to právě ta 13. kapitola navazuje velmi doslovně, velmi jasnou slovní narážkou. Tam Hospodin ukazuje Abrahamovi tu zemi a proklamuje, tobě a tvému potomstvu ji dávám. Čili to je ten rozdíl země zaslíbené a darované a té země, kterou si člověk sám volí jako Lot.
V 18. kapitole čteme, muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. Tu Hospodin řekl, mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? Abraham se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pronárody země. Důvěrně jsem se s ním zblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm, dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil. Hospodin dále pravil, a teď už je přímá řeč k Abrahamovi. Křik ze Sodomy a Gomory je tak silný, a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se. Jestliže si počínají tak, jak je patrno z křiku, který ke mně přichází, je po nich veta. Zjistím si, jak tomu je. A teď, když se blíží k Sodomě, zajímavé je, že Abraham je provází, tak dochází k té licitaci, kdy Abraham říká, no a když se tam najde několik spravedlivých, postupně snižuje od těch 50 až po těch 10, tak přece nevyhladíš i spravedlivého s tím hříšníkem. Ten rozhovor je známý, ale mě zaujal tady ten úvod k tomu rozhovoru, kdy tam Hospodin vlastně sám sobě říká, proč Abrahama do toho vtáhne.
Ano, tady ty takzvané interní monology, tam, kde buď Hospodin nebo nějaká jiná hlavní postava sama jakoby se sebou rozmlouvá, sama nahlas říká, co má jakoby na mysli, dávají ve vyprávění nahlédnout do toho, co se děje uvnitř té postavy. Takovéto pasáže, které by uváděly interní monolog Hospodinu v Boží, jsou dosti vzácné a tím jsou významnější. Tady myslím, že to musíme spojit s tím, co vypravěč čím uvedl celý ten oddíl, totiž že se Hospodin zjevuje Abrahamovi a tím vlastně také posluchačům tohoto příběhu. Hospodin o sobě dává něco znát. Vtahuje svého Abrahama a tedy také syny Abrahamovi, ty, koho Abraham reprezentuje, vtahuje do svého příběhu, do svého vidění světa, do toho, co by rád mezi lidmi prosadil, totiž spravedlnost a právo, to je tady navozeno jako velké téma. Dejte se na Hospodinovu cestu a to je ta cesta, kde je dodržováno, nebo kde lidé žijí pokojně podle spravedlnosti a práva. To je také to, co bude chtít prozkoumat, jestli to v Sodomě tak skutečně je, a nebo jestli tam tedy je spravedlnost a právo nějak pokřiveno, nerespektováno, a jestli z toho vzniká útlak a tedy ten veliký křik a úpění. Já myslím, že tady v té 18. kapitole Hospodin Abrahamovi připomíná nebo uvádí jej jako toho, kterého už dávno vtáhl do svého příběhu, jako postavu, s níž spojil svoji cestu mezi lidmi. Abraham se má stát zdatným národem, v něm budou požehnány všechny pro národy země. A s touto cestou vlastně je spojeno Hospodinovo dílo na zemi, mezi lidmi. Hospodin ovšem tím také se jakoby Abrahamovi trošku vydává do ruky. Jestliže sám mu sděluje, že jeho cesta mezi lidmi je jednání podle spravedlnosti a práva, tak také Abraham ve chvíli, kdy Hospodin chce trestat Sodomu a Gomoru, umožňuje, aby Hospodinovi připomenul, jestli tedy soudce celého světa snad by mohl jednat nespravedlivě a vyhladit v té Sodomě těch 50 spravedlivých. Ten úvod, nebo ta úvodní řeč Hospodinova, umožňuje to, že Abraham vstupuje s Hospodinem do rozhovoru, jak to tedy s tou spravedlností a právem v Hospodinových očích je a jestli to tedy znamená, že by mohl také jednat nějak nespravedlivě vůči spravedlivému člověku. To je drama, které tato kapitola uvádí. Problém je, že v té Sodomě se žádných 10 nenajde. Jeden tak snad napůl spravedlivý, nebo alespoň v některých rysech spravedlivý je Lot. Toho také Hospodin vyvede, ale jinak, jak si Sodoma je skutečně Sodoma Gomora, jenom to nejhorší se o ní dá povědět, tak to tento příběh vyjadřuje a proto ji stíhá Hospodinův trest.
My jsme si četli, že Hospodin chce poznat, jak to vlastně v té Sodomě je. Není to zvláštní, ten vševědoucí, všemohoucí a vše, Hospodin něco potřebuje nejprve poznat, potřebuje se o tom přesvědčit, jako by na vlastní kůži.
Vypravič tohoto příběhu nepočítá zrovna s takovou tou naší představou vševědoucího, všudy přítomného Boha, všemocného, který zkrátka by nic nepotřeboval vědět. Tady Hospodin je takovou postavou, která se snaží poznat člověka, sestoupit jakoby ze svého božského majestátu, vstoupit do Sodomy, třeba v podobě těch dvou poslů, a zjistit, jak tomu tam je. Zjistit jakoby na vlastní kůži, jak to mezi lidmi je. Je to velmi podobný motiv, jako potom v Novém zákoně vyznáváme, že v Ježíši Kristu sestoupil Bůh, přijal podobu člověka a vlastně okusil, jaké to mezi lidmi je a jaká je ta lidská spravedlnost. A vůbec to slovo poznat je tady velmi důležité motivové slovo. Několik postav užívá toto slovo, jednak Hospodin sám, jednak sodomští užívají toto slovo a je vlastně tu rozehrána hra s několika významy tohoto slovesa. Ono samozřejmě znamená kognitivní poznání, když neznám nějakou skutečnost, tak se ji snažím rozpoznat, poznat, abych věděl, jak tomu je, to říká Hospodin v té 18. kapitole. Když potom sodomští žádají po Lotovi, aby vyvedl ty své hosty, že je chtějí poznat, tak to není tak, že by se s nimi chtěli jenom seznámit, tam zaznívá podtón druhého významu. To sloveso se běžně užívá také se sexuální konotací. V Bibli se používá, když muž pozná ženu svou, tak to znamená, že s ní má sexuální styk, prostě splodí dítě, muž pozná ženu svou a ona otěhotní, to je běžný výraz, tak je to třeba o Adamovi a Evě. A tady vlastně z úst sodomských tím zaznívá výhrůžka homosexuálního znásilnění, násilí na hostech, takhle vyjádřeno. Je to úmyslná hříčka se dvojím významem toho slovesa, kdy Hospodin se snaží poznat sodomské a sodomští vyhrožují tímto způsobem, že chtějí poznat ty dva posly, tedy jednání Hospodinovo a jednání těch sodomských, kteří mají být poznáni, je pomocí této slovní hříčky takto postaveno proti sobě.
Posloucháte pořad, ve kterém si povídáme o příběhu Sodomy a Gomory, příběhu trestu nad Sodomou a Gomorou. Povídáme si s docentem Martinem Prudkým. Pane Prudký, my jsme se vlastně už dostali do toho příběhu. Poslové přicházejí do Sodomy, přicházejí tam večer. V bráně se setkávají s Lotem. Když Lot byl v bráně, tak to znamená, že musel patřit mezi významné muže města. Tam přece sedávali soudci.
Je to tak, ten motiv brány je mnohem důležitější, než se na první přečtení zdá. Brána je vlastně jakási zasedací síň pro svobodné muže města, tam se vynáší soud, tam se stvrzují právní závazky, třeba majetkové, uzavírají se tam obchody před zraky a sluchy ostatních občanů. Takže jestliže je řečeno, že Lot seděl a skutečně jaksi byl sedící, byl zasedající v té bráně města, tak to znamená, že na začátku tohoto příběhu je Lot představen jako muž sodomský. To je velmi důležité proto, že v dalších fázích toho příběhu on jedná jinak, on jedná jako jediný jinak, než všichni ostatní muži sodomští. On, jestliže se tam hledá 10 spravedlivých, tak vlastně tento jediný jedná jinak než ti ostatní muži, kteří jednají jako násilníci. Oni také se na něj potom oboří, že je přivandrovalec, že k ním nepatří, oni se od něj distancují, ale na začátku příběhu je Lot představen jako někdo, kdo do té Sodomy patří. To už vyjadřovala ta 13. kapitola, která vlastně končí tím, že Lot odešel do Sodomy a usadil se tam.
No a teď bychom si něco měli říct o příchozích a hostech. Město bylo v této době a v této oblasti místem, které bylo ohrazeno hradbami, bylo to místo bezpečné, na rozdíl od volné krajiny, ale bylo tomu skutečně tak, bylo bezpečné, jak se cítili hosté třeba ve městě?
Záleží, jak v kterém městě. Ve městě, kde vládne spravedlnost, jsou hosté bezpeční, ve městě, kde vládne nespravedlnost a násilí, tak tam, podobně jako v našich městech, ani to veřejné prostranství nijak zvlášť bezpečné být nemusí. To je také jedno z velkých témat, nebo skoro bych řekl to hlavní téma tohoto příběhu. To přicházejí ti poslové vlastně prověřit. Oni, když chtějí vědět, jak to je se spravedlností v tomto městě, tak vlastně stačí zůstat na veřejném prostranství přes noc a ukáže se, jestli základní právo, které sdílí celý starověký Orient, totiž právo pocestného a hosta na azyl, jestli je respektováno. Na tomto jakoby jediném příkladě se ukáže veškerá spravedlnost toho města nebo naopak veškerá nespravedlnost toho města. To slyšíme už v tom úvodním rozhovoru. Lot zve tyto hosty do svého domu a oni to vlastně odmítají. Oni chtějí zůstat na veřejném prostranství, nechtějí vcházet do zvláštního bezpečí některého domu pod zvláštní ochranu. Chtějí vědět, jak to je prostě v tom městě. Podobný příběh je třeba v Soudcům 19, kde takto Lévita se svou ženou se uchyluje do Gibeje a děje se tam podobný násilný příběh, jakási paralela v prorockých knihách tady k tomu našemu oddílu. Základní problém nebo základní drama celého toho našeho dnešního příběhu je v tom, že toto jakoby posvátné právo hostů na azyl je tady naprosto skandálním a brutálním způsobem pošlapáno, znemožněno, ti hosté jsou prostě brutálně napadeni. To je základní problém tohoto textu.
Vy jste už zmínil, že sodomští muži chtějí znásilnit hosty, posly Hospodinovi, ale to je trošku zvláštní, protože to je homosexuální násilí. Tak to trochu zdůvodněte, o co tam vlastně šlo?
Ano, to je velmi silný motiv tohoto oddílu, tak silný, že pro celé dějiny působení a užívání tohoto oddílu se to stává takovým nejdůležitějším motivem a když se řekne příběh o Sodomě, tak mnohý člověk si řekne, aha, tak to je o prostě homosexualitě. Tady bychom měli být trošku pozornější. Ten motiv homosexuálního násilí je tady právě užit jako prostředek k vyhrocení toho tématu násilí na hostu jako takového. Že tady ti sodomští, to nejsou žádní gejové, kterým by šlo o projevení jejich něhy vůči hostům a sdílení se v nějaké homofilní náklonosti. Tento příběh užívá ten homosexuální motiv znásilnění zhruba, kdybych to měl říct velmi moderně, způsobem, jak známe homosexuální násilí z prostředí třeba vojenské nebo vězeňské šikany, kde sexuální znásilnění muže znamená to nejhorší pokoření, které vůbec lze vymyslet. Nejenom zbití, nejenom ponížení, třeba psychické, ale útok na osobnostní integritu tímhletím nejniternějším způsobem. A náš příběh, jak mu rozumím, užívá tento motiv, velmi brutální, jako příklad lásky k bližnímu otočené na ruby, tím nejhorším způsobem, který je vůbec myslitelný.
Je tam v podtextu nějaký strach z těch cizinců? To máme v některých biblických příbězích, teď mě napadá třeba, když přišli zvědové do Jericha, tak tam je strach z cizinců. Je to zde přítomno?
Já myslím, že to zde přítomno není. Není tady jediný signál jakoby v jednání těch sodomců, proč tak jednají. Rozumím tomu tak, že sodomci tak, jak jednají, je to paušálně vyjádřeno, všichni muži sodomští od malého do velkého, je to jakoby vyhroceno, naprosto jakoby černá a bílá, stoku nule, není tady žádná šedá zóna nějakého přechodu a jenom se tím dokumentuje ta veliká zloba a veliká hříšnost, která v Sodomě panuje. Ta se ukazuje na násilí vůči hostu a to násilí je vyhroceno tím nejhorším myslitelným způsobem, jak jen vypravěč si dovede představit a nepochybně je to tak brutální, aby to jeho posluchači zatřáslo. Je to skutečně motiv velmi silný.
Lot je uveden v Novém zákoně jako příklad spravedlivého člověka žijícího uprostřed bezbožných a hříšných lidí, ale jeho návrh, že vyvede své dvě dcery, které jsou dosud panny, a v dalším příběhu se dozvíme, že už mají dokonce i zetě, to znamená, že už jsou připravené k svatbě, takže je vyvede, aby je mohli zneužít ti muži, ten mi nepřijde zrovna moc v souladu s Hospodinovou spravedlností.
To je velmi zvláštní motiv, velmi takový delikátní a nehodí se vůbec do souvislostí naší etiky. To Lotovo jednání bychom měli nejprve vyslechnout jakoby v kontextu starověkého předního orientu, kde povinnost pána domu ochránit své hosty je tak důležitá, že ten hostitel musí udělat skutečně cokoliv, aby ty hosty ochránil. On musí nasadit svůj život, svůj majetek, jakoby čest svého domu a jestliže ti násilníci se sápají na jeho hosty s tím, že jakoby chtějí ukojit svoji sexuální touhu, tak tomu odpovídá ten motiv, že Lot vyvádí své dvě dcery, které ještě nejsou provdány a nabízí je. Samozřejmě ten příběh pak pokračuje tak, že na to nedojde. Ti dva poslové se sami ujmou iniciativy, to je velmi důležité, protože v nich jedná Hospodin a nedovolí, aby došlo k něčemu takovému. Ale ta nabídka Lotova, samozřejmě nám to jakoby rve srdce, nepochybně to přijde i vyhrocené a téměř nemyslitelné i starověkému posluchači. Možná v některých věcech ne tak ostře jako nám, ale i pro ně by něco takového bylo naprosto otřesné. Jenom to jakoby z druhé strany dokumentuje, jak brutální útok, to obklíčení sodomců vůči hostům vlastně je, jakou cenu by musel Lot zaplatit, kdyby vůbec měl dosáhnout nějaké, i když velmi sporné ochrany. To, že ten příběh vůbec nejde touto cestou, je taky ale výmluvné.
Možná, že když už mluvíme o těch dcerách, měli bychom zmínit, že i ten jejich další příběh je velmi problematický.
Je to tak, ty dcery a stejně tak Lot, jakkoliv ho Nový zákon v určitých aspektech chválí jako muže spravedlivého, když bychom četli tu 19. kapitolu jenom o pár veršů dál, než jsme četli dnes, tak bychom se dozvěděli zase něco velmi podezřelého, kde Lot zase jakoby prohraje tu svoji šanci. Lot jako čerstvý vdovec a jeho dcery jako nevěsty, které právě přišly o své ženichy, hned tu první noc, kdy jsou osvobozeni, vlastně spolu incestem plodí Amona a Moába, což jsou nejbližší sousedé Izraele. Tím je jakoby naznačeno, že ten Amon a Moáb, nepřátelé Izraele, mají tento podezřelý původ. To je další část příběhu a další téma. Lot není jenom kladná postava, ale v tom našem oddíle, přímo v tom jednání sodomském, jedná spravedlivě jako jediný a proto je také vyveden.
Posloucháte pořad, ve kterém si povídáme o 19. kapitole první knihy Mojžíšovi. Povídáme si o příběhu zkázy Sodomy a Gomory. Naším hostem je docent Martin Prudký. Pane Prudký, když čteme ten proces toho vyvádění ze Sodomy, tak mi to přijde trošku podobné zkáze během potopy, kdy tam není zachráněn pouze Noé v Arše, v tom korábu, ale je tam zachráněna i jeho rodina, široká rodina. A tady má ta rodina také nabídku k záchraně, ale nedaří se to. A málem by nebyl zachráněn ani ten Lot, kdyby nedošlo k lehkému násilí ze strany těch zachránců.
Ano, to, že je zachráněna celá rodina, je důležité proto, že vlastně člověk sám o sobě jako jedinec budoucnost nemá. Že musí mít syna, musí mít další potomky, aby měl v biblické perspektivě vlastně budoucnost a aby to jeho zachránění mělo smysl. Proto s Noem jsou zachráněni také jeho synové a jejich rodiny a Lot je také vyveden spolu se svou manželkou a i ty jeho dcery by měly být vyvedeni se svými zeti. Oni se toho ale výslovně zřeknou, oni se tomu vysmějí jako praví sodomáci, si z toho vlastně udělají legraci. Lot sám je také v tom trošku ambivalentní postava. On na jednu stranu jedná spravedlivě, ale na druhou stranu to, co je boží jednání v této situaci, nerozpoznává. V tom je skutečně úplně jiný než Abraham, neslyší na Hospodinovo slovo a vlastně to jeho vyvedení nemůže být jiné, než že ho poslové Hospodinovi popadnou za ruce a vlastně ho vyvlečou ven. Stejně tak jeho dcery, jeho manželku, která ale se natolik obrací zpět, že zůstane stát na půl cesty a vlastně nakonec nedojde tu cestu záchrany. Ale to je důležitý motiv na Lotovi, že vlastně on nevyjde sám ani z vlastní iniciativy, on je vyveden, dokonce i tam, kde má vyjít ten exodus na místo záchrany, tak si ještě začne smlouvat, že to je moc daleko a že tam vlastně nedojde a že by raději šel někam jinam. I v tom Hospodin vyjde vstříc, to je další jakoby motiv, který toho Lota trošku charakterizuje jako člověka problematického, který na Hospodinovo slovo, které vede k záchraně, vlastně nedá.
My jsme tady zmínili město, že město bylo místem bezpečným, ale trošku jsme to spochybnili, protože zrovna Sodoma městem bezpečným nebyla. Hospodin chce Lota vyvést nahoru a Lot se tomu brání, až je to podezřelé. A smlouvá, že chce do města, vždyť to město je maličké, to skoro ani není město. Jako kdyby potřeboval zdůvodnit, že znovu chce do nějakého místa, které by mohlo opět být podezřelý.
Je to tak, Lot si znovu, podobně jako v té 13. kapitole, jakoby vybírá sám, kam chce jít a je to podezřelé. Prostě není to podle Hospodinova slova, ale tam, kam to Lota z jakýchsi důvodů táhne, má představu, že jedině tak zůstane naživu, místo toho, aby se spolehl, že zůstane naživu a bude dobré, když půjde tam, kam ho Hospodin zve, buď to svým slovem, nebo ho tam prostě rovnou, jako v tom našem příběhu, vede. V tom je Lot vlastně člověk pořád jaksi tak trošku vzpůrný, svéhlavý a podle toho to také s jeho příběhem dopadá.
Je velmi zajímavé, že když se tímto příběhem zabývají ateisté, tak dospívají k podobným závěrům jako křesťané. Já jsem měl v ruce některé knihy křesťanské, které si libovaly v tom, že se snažili najít, kde ta Sodoma s tou Gomorou stály. A dokonce někteří už šli tak daleko, že někde v oblasti Mrtvého moře viděli základy těch domů. A vedle toho jsem držel v ruce knihu marxistického spisovatele Zenona Kosidovského, která vyšla kdysi v 80. letech i u nás, která stejným způsobem vlastně vysvětlovala, že došlo k nějaké apokalyptické zkáze jakéhosi města někde v oblasti Mrtvého moře. Jsou tyto otázky po lokalitě, po způsobu, jakým Hospodin zahladil Sodomu a Gomoru, jsou pro pochopení příběhu důležité?
Rozhodně jsou důležité v mnoha biblických příbězích. To, že Bible nejsou jen nějaké nadčasové mýty mimo historii a čas, je velmi důležité. To ale neznamená, že každá danost, třeba zeměpisná, která se v biblických příbězích odehrává, musí být ověřitelná a že vtip toho příběhu a pravdivost toho příběhu je dána v tom, že všechny tyto danosti naprosto přesně sedí tak, jak je historicky můžeme ověřit. Ten příběh Sodomy a Gomory je, myslím, velmi dobrým příkladem toho, že určitá jména topografická jsou vlastně jakési figury tradice, že jsou to prostě pořekadla, tak jako když my řekneme, že je něco Sodoma a Gomora. A příběh o Sodomě a Gomoře, ještě v závěru toho příběhu se tu objevuje to druhé jméno, je, myslím, dobrým příkladem toho, jak některá místní jména jsou spíše témata v biblické tradici, než že by bylo tak strašně důležité, kde jsou na mapě. Ten historický výzkum, kde by tato místa mohla být, je velmi sporný a v podstatě nevede k žádnému ověření. Když se ale podíváme na to, jakou funkci mají tato jména v biblické tradici, tak je to mnohem zajímavější a mnohem zřetelnější odpověď. Ta jména už pro náš příběh sám, už pro vypravěče našeho příběhu, jsou v podstatě podobná pořekadla, jak to známe dnes. Když se řekne něco, že je Sodoma, Gomora, tak je to hodnocení takového jevu naprosto jasné. Ten náš příběh využívá tohoto pořekadla proto, aby vyprávěl příběh o městě, které je Sodomou. Další oddíly písma využívají tentýž motiv, že je něco Sodoma, Gomora a lokalizují, co je Sodomou, třeba do Jeruzaléma nebo do jiných měst, které prostě je sodomské, tím, že se tam děje nějaká nespravedlnost, že tam prostě žijí lidé hříšní. Tak to užívá třeba prorok Jeremiáš, když prostě plísní poměry v božím lidu ve své době. Čili klíčem k příběhu o Sodomě a Gomoře není to, jestli je archeologicky někde můžeme nebo nemůžeme vykopat, podle mého soudu nemůžeme, ale to není ani tak strašně důležité. Mnohem důležitější je, jakou roli hrají tato města nebo respektive metafory, které jsou takto vyjádřeny v biblické tradici.
Po Sodomě a nakonec také po Gomoře, která se ke Sodomě přidá, zbyla, jak si čteme v 28. verši, pouze prázdná krajina, ze které vystupoval dým jako dým z hutě. Je to velmi drsný obraz, velice expresivní obraz, přestože ten příběh se nezaměřuje nějak na popis té katastrofy, popis zkázy města. Co to vlastně vypovídá o Hospodinu? Máme si z toho vzít to, že prostě zlo se nedá beztrestně páchat?
Ano, já myslím, že tyto metafory vyjadřují totéž, co třeba novozákonní výroky o tom, že sekera je už přiložena u kořene, nebo že plevy budou rozmetány, nebo že budou spáleny ohněm. Jsou to prostě obrazy Božího soudu, které působí dosti drsně, to je jejich zcela jednoznačný záměr, chtějí posluchačem otřást, aby jednal tak, aby takovému soudu nepropadl, a vyjadřují, když bychom to měli říct mírněji a ne takovými to drsnými metaforami, vyjadřují vlastně to, že Bohu není lhostejné, jestli někdo žije spravedlivě nebo nějak páchá nepravosti, a že dobré a zlé bude odlišeno. To jsou důležitá také motivová slova, která se objevují v tom našem příběhu, že v Sodomě se páchá něco zlého. Lot také, když se snaží těm sodomským toto povědět nebo je odvrátit od jejich zlého činění, tak jim říká, já vám vyvedu ty své dcery a učiníte jim, co je dobré ve vašich očích. Je to téma konání dobrého a zlého, je tady velmi silně pojednáno a tyto obrazy vyjadřují vlastně boží vyhodnocení toho, jak člověk jedná, jestli dobře nebo zle, jestli zle, tak propadá soudu, jestli dobře, vlastně je zachráněn, je odměněn.
Pane Prudký, ale v dějinách přece byly režimy, systémy, kde se páchalo hrozné zlo. A když se podíváme třeba na nacistické vyhlazovací tábory, tak tam proti tomu možná ta Sodoma a Gomora jsou ještě slabý odvar. Jak je možné, že Hospodin nejednal tenkrát?
To je trošku jiné téma. To, že Hospodin přeje dobrému a brání zlému, nebo že žehná spravedlivému a trestá hříšníka, neznamená, že by se to muselo v dějinách hned a okamžitě v každém případě takto projevit a že by Bůh bezprostředně takto hříšníka trestal a spravedlivého odměňoval. To je velké téma už pro samou biblickou tradici, která se také zamýšlí nad tím, jak je vůbec možné, že někdo spravedlivý trpí. To je už také téma v některých pasážích abrahamovských příběhů a potom velké téma v některých mudroslovných knihách, zejména v knize Jóbově, kde to je vlastně pojednáno na velkých plochách. Patří to k základním myšlenkám biblické tradice, které se snaží vyjádřit, jakým způsobem Bůh vede člověka a svůj lid dějinami. Odpovědět na to, jak je možné, že prohra nemusí znamenat že Hospodin prohrál a že jeho spravedlnost prohrává, nebo je jaksi marné se k ní upínat, ale že něco může být dočasným trestem s tím, že to vůbec neznamená zpochybnění, že Bůh by byl dobrý a že by přál dobrému a že by mělo smysl konat spravedlivě a dobře. To je velké téma biblických tradic, které je také vyjádřeno v Novém zákoně tím příběhem Ježíšovým.
Náš pořad je u konce. Pane docente, děkuji vám za to, že jste byl hostem v našem pořadu a těším se na další setkání nad obtížnými oddíly knih Mojžíšových. Naslyšenou.
Naslyšenou i já se těším.
Milí posluchači, já vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.